Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiňiz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji apreli hepdäniň anyny güne Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşýärmi? Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň ýyllyk çykyşynda Russiýa hiç haçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi.
Вы были одним из авторов программы развития страны и экономики до 2000.
Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň resmiýsi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň iýde çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşabatda ýumurlan Dayhan Badarynyň Altyn Asyr Badaryna göçürilen telekeçilere avtodurologda ýer berilendigi barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirer.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altyn Asyr Gündogur Badaryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Günwataryň Moskwa garşy giriden sanksiýalarynyň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa bileleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapyndan girdilen jaza berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki rolu bahanalaryny güýje girdilendigini öňe sürdi. Putin bu barada 16 aprelde döwlet telewizionasynda gön eferde görkezilen ýyllyk soraw-jogap çykyşyny belläp geçdi. Rus prezidenti sanksiýalaryň Russiýany bökdemegi maksat edinýändigini aýdyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa bileleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny biqanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnäwer Ukraina goşun we ýara uradandygyny belleýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrawyndan Jowzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şuň hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün öňe Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahalla söwüşçileriniň hüjümine duçar bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy general Fakir Muhammed adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çaqnaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem helak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Qazaqstanyň Günwatarynyňky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmagy bilen çykdaýyplap, olaryň her birine 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Qazaqstanyň Günwatar regionyndaky prokuratura idarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, göründi diýen adamlar Qazaqstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine biqanun geçmäge synaşmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä el tapıldılar. Şahsiyeti köpçülüge məlim edilməyən adamlar geçen yılın noyabr ayında Qazaq serhet qullukçular tarafından tutsaw edilibdilər. Pakistanyň ýokary suwdy ýurdun dawaly täze harby suwtlar tarapyndan ölüm jazasyna hökm edilen 6 islamçy söwüşçiniň dardan asylmagyna soňa goýdy. Gürüňki diýen 6 söwüşçi aprel aýynyň başynda täze harby suwtlaryň çykaran ilkinji hökmleri esasynda ölüm jazasyna we olaryň 7-njisi ümürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 16 aprelde Pakistanyň ýokary suwdynyň yuristler assotsiasiýasynyň ýanwar aýynda konstitusiýaga girdilen üýtgetmeler dogrusynda käbir soraglary orta atandan soň Söwüşçüleriň dardan asylma barydaky karar soňa goýuldy. Gürüňki diýen konstitusiýon üýtgetmeleriniň esasynda harby suwtlar döredilipdi. Pakistanyň suwdynyň gürüňki diýen konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlydygyny aýdýan sud diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça sudy Rasul Jafarow salgyt galplyklaryna biqanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Sud Jafarowyň işi boýunça hökm çykarandan soň ol bu karary siýasy maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýände Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna ünsi çekmek üçin kampaniýa başlatmagy planlaşdyrýandygyny ma'lum edýän soň avgust aýynda tutsaw edilipdi. Gürüňki diýen Ýewropa oýunlary şu ýyl iýun aýynda Azerbaýjanda geçirilýär. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi we IPD-den çetleştirilen prezident Viktor Yanukovyçyň häkimeti döwründäki korrupsiýa bilen ilteşi bolan häzirki hökümet işgärleriniň we IPD-den çetleştirilmegine gönükdirilen kanuny öz gorlugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň öýünde lüstrasiýa kanununa garşylyk görkezýän onlarça protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun we IPD-den çetleştirmegi diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň lüstrasiýa kanuny boýunça sud diňlenişiklerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.